Laudate servi Domini, qui statis in domo Domini, in atriis domus Dei nostri. Laudate Dominum quae abonus Dominus. Psalite nomini eius quoniam suave, quoniam Iacobe legit sibi Dominus. Israel in possessionem sibi, quia ego coniovi quod magnus est Dominus, et Deus noster pre omnibus diis, omniaque conque voluit Dominus fecit in cielo et in terra, in mari et in omnibus abissi, adducens nubes ab extremo terre, fulgura in pluviam fecit, qui producit ventos de tesauris suis, qui percussit primogenita Egypti ab omineusque ad pecus, et missit signa et prodigia in medio tui, Egypte, in Pharaonem et in omnes servos eius, qui percussit gentes multas, et occidit reges fortes, seam regem amoreorum et hoc regem bassam, et omnia regna Canaan, et erit terra maiorum hereditate, hereditatem Israel populo suo. Domine nomen tuum in aeternum, Domine memoriale tuum in generatione et generatione, quia iudicabit Dominus populum suo, et in servis suis deprecabitur, simulacra gentium argentum et aurum, opera manuum hominum, os habent et non loquentur, oculos habent et non videbunt, aures habent et non audient, neque enim spiritus in ore ipsorum, similes illis fiant qui faciunt eam, et omnes qui confidunt in eius, domus Israel benedicite Dominum, domus Aaron benedicite Dominum, domus Levi benedicite Dominum, qui timetis Dominum benedicite Dominum, benedictus Dominus ex Sion, qui habitat in Jerusalem. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omniaque conque voluit Domine,